Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі пятніцы 26 сакавіка.
Чаму беларускія ўлады распачалі антыпольскую кампанію? Меркаванне эксперта.
А саюз палякаў стаў закладнікам беларуска-польскіх адносін.
Гукаеш вясну, штраф, гісторыя аднаго затрымання.
Правілі меня в квартиру, пока я оставила собаку, ребёнка, переадзела обувь, ну і мы паехалі.
Як беларус навастрыў лыжы ў Грузію, але правоз гэтых самых лыжаў на борце Белавія каштуе больш, чым квіток на самалёт.
Ну, всё, што вы можаце найці на сайце.
У Беларусі новыя амбасадары Расіі, чаго чакаць у адносінах дзвюх краін.
Я не вижу тут повода для спакойствия.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напярэдадні 25 сакавіка у Беларусі распачалася сапраўдная кампанія па пераследзе актывістаў Саюза палякаў Беларусі. Затрыманне лідараў Саюза палякаў і ператрусы ва ўстановах, што маюць да яго дачыненне, праводзяцца ў межах крымінальнай справы аб распальванні нацыянальнай варожасці.
Так, мы ўжо распавядалі пра крымінальную справу супраць старшыні Саюзу палякаў Анжалікі Борыс і ператрусу журналіста і актывіста Андрэя Пачобыта. Увечары 25 сакавіка яго прывезлі з Гродна на допыт у Мінск у следчы камітэт.
Варшава, дарэчы, ўжо адрэагавала на ціск на беларускіх палякаў. Сітуацыю пракаментаваў прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда. Ён заявіў, што краіна будзе ўздымаць пытанне польскай меншасці ў Беларусі на ўсіх міжнародных пляцоўках. Дуда назваў сітуацыю беспрэцэдэнтнай.
Цытата: «Беспрэцэдэнтна, што дзеючыя беларускія ўлады, у якіх няма поўнай народнай легітымнасці, таму што мы ведаем, як выглядалі апошнія прэзідэнцкія выбары, арыштоўваюць прадстаўнікоў польскай меншасці, арыштоўваюць прадстаўнікоў законна дзеючых польскіх арганізацыяў. Гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя». Канец цытаты.
Што насамрэч стаіць за сёлетнім пераследам Саюза палякаў Беларусі? Ці мае гэта дачыненне да пачатку палітычнай вясны ў нашай краіне? Ці варта гаварыць пра пачатак чарговай антыпольскай кампаніі і хто можа стаць наступным?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Радыё Свабода Валерый Карбалевіч.
А Саюз палякаў стаў закладнікам беларуска-польскіх адносін. Калі гэтыя адносіны псаваліся, то беларускія ўлады пачыналі ціснуць менавіта на Саюз палякаў, каб нешта паказаць Варшаве. Ну вось цяпер гэта якраз сітуацыя падобная. Некіх падставаў сур'ёзных для крымінальнай справы я абсалютна не бачу. Мне падаецца, што гэта справа абсалютна штучная, абсалютна палітычная. Вось, і самі ўлады пра гэта, дарэчы, кажуць. Вось у паведамленні Генеральнай пракуратуры кажуць, што з 2018 года ўлады Саюз палякаў Беларусі ладзіць некія акцыі ў падтрымку вось гэтага самага польскага антыкамуністычнага падполля, гэтых праклятых салдатаў, як іх называюць у Польшы. Ну так, калі гэта з 2018 года ладзіцца такое парушэнне закону, то чаму ж толькі зараз на гэта звернулі ўвагу? Што пра гэта не ведалі раней? Ну, мусіць, ведалі, але не бачылі ў гэтым ніякага парушэння закону. А цяпер з'явіўся палітычны загад, і тут і адразу ж і ўбачылі гэтае парушэнне. Я думаю, што прычыны вось гэтага канфлікту і гэтай крымінальнай справы, гэтай палітычнай кампаніі наступны. Першае, патрэбны вобраз вонкавага ворага. І Польша якраз добра падыходзіць да гэтай ролі. Тут можна абудзіць гістарычныя комплексы. З тэрыторыі Польшы вяшчае Белсат. Адмініструюцца Телеграм-канала, адзін з якіх стварыў фільм «Залатое дно», вельмі непрыемны для Лукашэнка. Другая причина полягає у тим, що у процесі зачистки всієї інфраструктури громадянської супольності, яка відбувається останніми місяцями, дійшла черга і до Союзу поляків. Ось. Тут спочатку там до різних інших категорій, там журналісти трапили під наїзд, правоборонці, ну ось тепер черга дійшла до цієї організації, тим більше, що цьому Союзу допомагає Польща, а в Білорусі проживає каля 400 тисяч поляків. Ну і існує певні осторожі, що ось Союз поляків може означати таку величезну силу і поведе її на штурм режиму. Ось. Ну і окремо того, для обґрунтування ідеологічного ось тих репресій, які тепер відбуваються, так само потрібна неяка така ідеологічна глеба. Ось, наприклад, потрібен зрозумілий внутрішній ворог, якого можна легко позначити. Ну, от тих, кого Лукашенко називає протестуни, ну, ніяк тяжко ідентифікувати, це ніяка така абстракція. А ось виставити в образі ворога поляків, ну, це такий, може, ліба влада лічить удалий варіант. Тим більше за ними стоїть Варшава, яка поводить себе недружелюбно відносно офіційного Мінську. Ну, ось, я думаю, що ці причини і якби спричинилися до цього конфлікту. Тим більше, що, бачите, антипольська кампанія у Білорусі почалася одразу після виборів 9 жнівня. Лукашенко обвинуватив Польщу у тим, що вона хоче почати війну з Білоруссю, что Польша планує захопити Городенскую область, долучити до Польщі. І от це навіть День народного одинства, яке планується призначити на 17 вересня, ну, так само якби має такий антипольський контекст.
Ну, ось ви кажете про те, що... Як так атрымалася, што з 2018 года там нешта нібыта праводзілася, а толькі зараз, вот чамусьці менавіта зараз. Ну, вы ж памятаеце, як аказваецца Бабарыка там парушаў закон колькі гадоў запар, усе і нібыта адпаведныя структуры пра гэта ведалі, але чамусьці справу крымінальную вырашылі завесці толькі пасля таго, як ён не толькі заявіў пра жаданне балатавацца на прэзідэнта, але і выявілася, што падтрымку мае вялікую. Ну, вось такое супадзенне. Але тут няўжо толькі з-за жадання ўлады стварыць, ну, ці паказаць на вось відавочнага ворага, вось распачаць гэтую кампанію змагання з нейкім канкрэтным ворагам стала нагодай для такога пераследу?
Ну, вось я назваў цэлы шэраг прычынаў, якія спрычыніліся да такога рашэння. Вось. Ну, і тут важна адзначыць, што вось такімі дзеяннямі ўлады, ну, якбы спальваюць масты ў адносінах з Захадам. Ну, некаторыя кажуць, што падвышаюць стаўкі у торгу магчымым будучым. Ну, але, відаць, такімі метадамі, то хутчэй гэтыя стаўкі паніжаюцца. Бо у Польшы гэта ўспрынята як пераслед нацыянальнай меншасці, пераслед палякам. І я баюся, што менавіта так будзе ўспрынята ў еўрапейскім звязі. А для еўрапейскага звязу, для Еўропы, для еўрапейскіх каштоўнасцей пераслед нацыянальных меншасцяў – гэта такі, ведаеце, пераход некай чырвонай лініі, як, дарэчы, і пераслед журналістаў, і пераслед праваабаронцаў. Тому гэтымі дзеяннямі ўлады якбы падштурхоўваюць еўрапейскі звяз да новага пакету санкцый, якія могуць быць значна больш палючыя, чым папярэднія. Ну, то бок, я не ведаю, што ўлады тут могуць выйграць, але прайграць яны могуць вельмі шмат.
Акурат у той дзень, калі яго затрымалі, я зараз кажу пра намесніка старшыні Саюза палякаў Беларусі, журналіста газеты выборчай Анжэя Пачобута, ён адправіў у рэдакцыю матэрыял, дзе аналізуе вось всю гэтую сітуацыю і сцвярджае, што Лукашэнкі антыпольскія настроі, такое палякафобія, ці як це тут назвать, яна існує давним-давно, десятки гадоў, і при любой нагодзе ён накідваецца менавіта на Польшу, на палякаў. Як вы лічыце, ці ёсць нешта такое зерне рацыянальнае ў словах Анжэя?
Ну, я не думаю, что тут як бы такая фобія на этнічным грунце. Лукашенко шмат разоў казаў, што беларускія палякі гэта мае палякі, што ў 94-м годзе яны галасавалі так, як і большасць беларусаў, ніякае асаблівае адрозненне не было, і ён любіць казаць, што пачаў сваю выбарчую кампанію 94-го года з паездкі па Гарадзенскай вобласці, дзе як бы якраз найбольш прысутнічаюць палякі, і там быў яго велізарны поспех. Таму я не думаю, што тут некія такія этнічныя фобіі. Просто, па-першае, Саюз палякаў Беларусі валодаў вялікай дастаткова маёмасцю. У шмат такіх гарадах былі польскія дамы, так званыя. Гэта такая добрае месца, дзе сустракаліся не толькі прадстаўнікі польскай меншасці, але там сустракаліся звычайна і мясцовыя апазіцыянеры. І ўлады забаяліся, што вот маючы такую інфраструктуру, маючы Саюз палякаў, дарэчы, у 2005 годзе ўваходзіла 25 тысяч чалавек. Вось, маючы такую колькасць, і гэта такая антырэжымная сіла, тым больш, што за гэтай сілай стаіць Варшава, якая падтрымлівае матэрыяльна Саюз палякаў, і таму ўлады сапраўды непакоіліся, што ўся гэта моцная сіла можа быць выкарыстана апазіцыяй, захадам у барацьбе супраць рэжыму. Таму тут былі такія даволі рацыянальныя матывы. І я думаю, што гэтыя рацыянальныя матывы ў значнай ступені засталіся. І сёння мы бачым, што Варшава афіцыйная займае такую даволі рэзкую негатыўную пазіцыю адносна таго, што адбываецца ў Беларусі, адносна кіроўнага рэжыма. Вось, і падтрымлівае як бы некія цэнтры мігранцкія беларускія, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Польшы. Я ўжо казаў і пра Белсат, і пра розныя тэлеграм-каналы, якія вельмі непрыемныя для ўладаў. Таму я б тут хутчэй неяк, так сказаць, больш рацыянальна глядзеў, чым на гэтую сітуацыю, чым на так вось некія такія рацыянальныя фобіі.
Тым не менш, ось артыкул, па якім, у межах якога адбываюцца ўсе гэтыя затрыманні і ператрусы. Вельмі такі сур'ёзны, я б сказаў, артыкул. Гэта распальванне нацыянальнай, ну і гэтак далей, варожасці. Але калі мы кажам пра распальванне нацыянальнай варожасці, ўсё ж такі, да чаго ўся гэтая сітуацыя прывядзе? Я маю на ўвазе, от, у чым, у дзеяннях каго было больш распальванне варожасці? У Саюза палякаў, які, можа быць, і нейкім чынам святкаваў, неяк адзначаў, вось, казаў пра гэтых праклятых жаўнераў, дарэчы, пра бурага там нічога, наколькі я ведаю, не было. Ці вось такія дзеянні беларускай улады?
Ну, ведаеце, калі глядзець беларускія тэлеканалы цяпер, то там матэрыялаў для распальвання рознай варожасці можна столькі кожны дзень знайсці, што тут пракуратуры хопіць, так сказаць, на цэлы год працы. Таму тут казаць пра некія сапраўдныя юрыдычныя падставы не даводзіцца. І прычым якраз антыпольскай варожасці. Таму што па тэлеканалах увесь час кажуць, што вот палякі хочуць захапіць Гарадзенскую вобласць, што нібыта ў горадні падчас гэтых акцый вывешваліся польскія сцягі. Ну і гісторыя з Тадэушам Кандрусевічам, я думаю, таксама не выпадковая, тут таксама такая ну прыхаваная не, ну непавага, можа, да каталіцкага каталіцкай часткі Беларусі. І прычым, бачыце, ўсё гэта цікава тое, што Лукашэнка дасюль вельмі ганарыўся, што ў Беларусі захаваўся міжнацыянальны і міжканфесійны мір. У нас няма варожасці, увесь час падкрэсліваю, в адрозненне ад усіх суседзяў там і на захадзе, і на ўсходзе, і так далей. І менавіта вот гэтай стабільнасцю ўлады весь час ганарыліся. А цяпер улады якраз прыносяць у ахвяру вось гэты міжнацыянальны мір. Дзеля чаго? Дзеля захавання ўлады. Гэта яшчэ адна ахвяра. У ахвяру прынесена прававая сістэма краіны, у ахвяру прынесена замежная палітыка, у ахвяру прыносіцца эканоміка, ну а вось цяпер яшчэ і міжнацыянальная згода у Беларусі, якая сапраўды была. Ну, бачыце, што не зробілі дзеля захавання ўлады.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Знакаміты беларускі оперны спявак Ілья Сельчукоў выпусціў сумесны кліп з расійскай спявачкай Наргіз. Ролік зняты на песню «Спасіба». Нагадаем, што оперны спявак Ілья Сельчукоў быў звольнены з вялікага тэатра ў кастрычніку 2020 года. Разам з калегамі ён прыняў удзел у роліку «Культура за забастоўку», сказаўшы на відэа ўсяго тры словы – стужкай, словам, дзеяннем. За два месяцы до гэтага, у жніўні мінулого года, зорка беларускай оперы адмовіўся ад звання лаўрэата прэзідэнцкай прэміі. Новую песню для Еўрабачання прадставяць на наступным тыдні, а ў бліжэйшы час яе адправяць арганізатарам конкурсу. Пра гэта заявіў кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант. Беларусь на песенным конкурсе павінен прадставіць баранавіцкі гурт «Галасы з места». Першапачаткова калектыў планаваў выканаць у Ратэрдаме кампазіцыю «Я навучу цябе», але арганізатары палічылі яе залішне палітызаванай і не дапусцілі песню да ўдзелу ў конкурсе. У Мінску заявілі, што не згодны з рашэннем Еўрапейскага вяшчальнага саюза, але змяніць песню ўсё-ткі пагадзіліся. Продажы культавай кампазіцыі «Багемская рапсодыя» дасягнулі 10 мільёнаў. Квін сталі першым брытанскім гуртом, які атрымаў брыльянтавы сертыфікат. Ён прысуджаецца пасля таго, як песня здолее пабіць парог у 10 мільёнаў продажаў, што і зрабіла легендарная песня, выпушчаная яшчэ ў далёкім 1975 годзе. Гэта неверагодная навіна. У такія моманты мне даводзіцца шыпаць сябе, каб пераканацца, што гэта праўда. Усе дзёрзкія мары, якія ў нас былі, гэта за межамі любой з іх. Вялікі дзякуй усім, хто верыў у нас на працягу многіх гадоў, заявіў гітарыст гурта Брайан Мэй. У свой час гурту прыйшлося пазмагацца за тое, каб кампазіцыя стала сінглам. Кіраўніцтва лэйбла да апошняга адмаўлялася рабіць гэта, заяўляючы, што песня даўжынёй у 6 хвілін ніколі не стане хітом і не зможа ўзначаліць чарты. Квін настаялі на сваім, і зусім хутка кампазіцыя апынулася на вяршыні брытанскіх хіт-парадаў на цэлых 9 тыдняў. Другая хваля славы напаткала песню ў 1991 годзе пасля смерці Фрэдзі Меркуры. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
25 сакавіка ў Беларусі затрымана 245 чалавек, 176 з іх у Мінску. 26 красавіка над затрыманымі пачаліся адміністратыўныя працэсы. У асноўных судзі іх адпраўлялі на 15 і болей сутак, а яшчэ давалі штрафы.
Увогуле быць затрыманым у Беларусі не складана. Для гэтага не абавязкова выходзіць на акцыю пратэсту. Можна проста наляпіць ёлку так званых антыдзяржаўных колераў на акно, ці проста ісці з крамы з пакетамі ў руках.
І як паказалі апошнія суткі, можна проста праехацца ў аўтамабілі, чужым аўтамабілі, на якім налеплена пагоня. Вось табе і 15 сутак. Гераіня нашага рэпартажу проста далучылася да абраду гукання вясны. Ну, ёсць такая традыцыя ў Беларусі, што ж тут зробіш. Давайце паслухаем яе гісторыю.
Былую работніцу мінскага трактарнага завода Ульяну Гарбачову забралі ў РУС, калі яна разам з 7-гадовым сынам выгульвала сабаку. Сябры Ульяны доўга не ведалі, куды раптам знікла дзяўчына, таму напісалі пра яе выкраданне. Дзяўчына распавядае еўрарадыё, што наўрад ці можна назваць гэта выкраданнем, хоць для яе затрымання і стала сюрпрызам, і пастаў для яго яна не бачыла.
Задержали на речке возле дома в районе 3 часов вчера, когда я пошла гулять с собакой и сыном. Я бы не сказала, что это там похищением выглядело, просто подошли двое мужчин и предложили проехать с ними в партизанское РОВД. Я предложила вызвать меня повесткой, но мне сказали, что придется проехать вместе. Провели меня в квартиру, пока я оставила собаку, ребенка, переодела обувь. Ну і мы паехалі.
Прыналежнасць людзей у цывільным адзенні да сілавых структур выклікала ва Ульяны сумнеў, але падымаць шум яна не хацела. Побач быў 7-гадовы сын.
Са мной был ребёнак, поэтому я не хацела яго пугаць, і мне было проще согласиться і спокойно отвезти домой ребенка и проехать с ними. Это я, когда он стал спрашивать, а кто это и что это, я сказала, что это мои друзья, нам надо съездить по делам, и я скоро приеду домой. Не понимала, то есть с кем еду, это да, ну, привезли, там уже задавали вопросы, потом оформили протокол за обряд гукания весны, вечером отпустили, и уже сегодня суд присудил 50 базовых за то, что пагукалі вясну.
А брат, які выклікаў пытанне ў сілавікоў, праходзіў у лесе пад Мінскам. Гэта традыцыйнае народнае свята. Людзі развітваюцца зімой і клічуць вясну, каб яна прыйшла хутчэй.
Происходило пад Мінскам в лесу. В принципе, вообще ничего такого не делали. Просто сфотографировались, покружили хороводы. Я была без символики, ну, вообще, при мне не было ничего, на фотографиях я просто в красном платье, там, белый шарф на голове, красное полотно в руках, ну, как бы ничего такого.
С решением суда Ульяна категорично не сгодная.
Нет, конечно, не согласна. Когда меня задерживали, например, в сентябре за шествие, ну, тогда, да, я не отрицала, что именно это было выражение гражданской позиции, там все такое. Я была с флагом и, ну, то есть ничего не отрицала и была согласна со всем. А сейчас я считаю, что, ну, это неправильно было, потому что доказательств, что это был протест, у них не было никаких. Это, то есть, их только домыслы, мнения, как бы ни больше, ни меньше. Я считаю, что все же, если обряд в стране есть, мы имеем право его проводить. Ну, нам даже это запрещают, оказывается.
Сыну про свое затримание дзяўчына расскажа, але крыху пазней.
Ну, вообще, он, допустим, про прошлое мое задержание знает. Он парень взрослый, вообще понимает все, что происходит у нас в стране, и поэтому я думаю, что я ему расскажу, он абсолютно все правильно понимает, воспринимает.
Ульяна Гарбачова 12 гадоў прапрацавала на МТЗ машыністам крана. Пасля таго, як у кастрычніку яна далучылася да агульнанацыянальнай забастоўкі, яе звольнілі. Цяпер Ульяна вучыцца на тэставальніка. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Што да іншых тэм. Нягледзячы на прагнозы трэцяй хвалі каранавірусу, некаторыя краіны рызыкуюць і адкрываюць межы для турыстаў. Напрыклад, даступным для беларусаў кірункам стала Грузія.
Сапраўды, у гэтую краіну казачных гор і смачнага кінзмараулі можна паляцець, калі выконваць пэўныя меры бяспекі. То бок зрабіць гэта можа чалавек з адмоўным тэстам на каранавірус альбо той, хто прайшоў вакцынацыю.
Натуральна, што многія беларусы вырашылі скарыстацца магчымасцю адпачынку ў Грузіі, але ў героя нашага рэпартажу нешта пайшло не так.
У пачатку красавіка Павел Алексеев вырашыў злятаць з сябрамі ў Тбілісі, пакатацца на лыжах у грузінскіх гарах. Мінчук набыў на ўсю кампанію білеты ў авіякампаніі «Белавія». На сайте компании сказано, что лыжный рыштунок вагой до 23 кг перевозится бесплатно. У додаток до усталяванной нормы бесплатной перевозки багажу. Але калі Павел потелефоновал у авиакомпанию, каб узгоднить перевозку, ему сказали, что за лыжи доведется доплатить по 100 евро с кожного пассажира.
Вот я 2 месяца назад летал по таким же тарифам в Сербию и спокойно вот так же проводил багаж. Позвонил, говорю, у меня будет лыжный багаж, будет хорошо. А в этот раз, говорят, хорошо, но за 100 евро.
Скардится Еврорадио Павел. На сайте авиакомпании у нас и правда не отрымалось знайсці ніяких пунктов, якія прослумачили походжання гэтых самых 100 евро. Еврорадио звернулася у Белавия по коментар. У пресс-службе нам поведомили, что правила перевозку багажу не менялися.
Ну, все, что вы можете найти на сайте.
С историей нашего читача у авиакомпании пообещали разобраться. Со сгоды Павла Алексеева мы переслали у пресс-службу Белавия звездки про ягоную проблему, але отказу покуль так и не отрымали. Сам Алексеев за гэты час уже поспел провести за авиакомпанией некалькі раундов телефонных перамоў. Белавия настоивая, что его тариф не предугледживая бесплатной перевозки лыжного рыштунку. Паулу пропонуют изменить тариф, по яким куплены билет, каб все ж таки атрымать бесплатный провоз лыжного рыштунку. Але так само не бесплатно. По-першее, треба заплатить за само изменение тарифу, по-другое, за розницу у кошти билетов.
Еду сейчас к их начальству, потому что, короче, вот тариф, который типа, как они, ну, где ничего не заявлено про это с багажом, да, по которому можно лыжный бесплатно, это плюс 200 рублей. А провести только лыжный без багажа, это 100 евро. Ну, понимаешь, это как бы 300 рублей. При том, что я говорю, что, ну, мне ж выгоднее вот так тогда уже, если вы, типа, я говорю, вы вообще пометьте у себя и так далее, там потом, они говорят, да, но вы знаете, за изменение тарифа надо еще 50 евро заплатить. Типа 200 рублей плюс 50 евро за изменение тарифа. Я говорю, вы что, больны там совсем? Говорю, у вас из-за вашего косяка я вообще влетел и купил не то, что мне надо, во-первых. А во-вторых, вы сейчас хотите, чтобы типа исправить свой косяк, еще с меня плюс 50 евро содрать.
Обурается Павел.
Ну, вообще, да, я бы на их месте сказал бы мне большое спасибо, что нашел лазейку на сайте, скажем так. Обязательно бы в быстром степени поправил бы, добавил информацию, и мне бы сказал как минимум спасибо.
Протягивая пассажир. Конфликт протягивается уже амаль тыдень, але на сайте Белавия у разделе «Ваш багаж – спортивный рыштунок» дагэтуль няма ни слова про розные правилы для розных тарифов. Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Восьмая ракетка свету Арина Сабаленко у 1/32 фіналу тэнісного турніру у Майамі з тяжкостю обыграла у трьох сетах 131-ю у сусветным рейтингу Цветану Піронкову з Болгарії. Причым перший сет беларуска проиграла з ліком 0-6. У наступным раунді Сабаленко сустрэнце з росіянкой Веронікой Кудерметовой 37-й ракеткой свету. Гомель выйшаў у фінал беларускай хакейнай экстралігі. У паўфінальнай серыі быў пераможаны салігорскі «Шахтёр» 4-1. Рашаючую перамогу Гомель здабыў у авертайме ў гасцях. Каманда не была ў фінале з 2009 года. Сапернікам гомельскіх хакеістаў будзе пераможца паўфінальнай серыі «Юнацтва» і «Металурга». Беларусский специалист Олег Лявонтьев станет головным тренером российского хоккейного клуба «Нафтохимик», поведомляет чемпионат. Ранее он короткий час выконывал обовязки головного тренера «Адмирала». У этом сезоне Лявонтьев працавал с клубом «Горняк», який выступает у высшей хоккейной лизе. Гандбольный клуб «СКА Минск» поведомил про перенос ближайших 3 матчей чемпионату Беларуси. Причина – коронавирус у команде. Видать, значная частка гульцов заразилась и стала контактами. Златан Ибрагимович стал самым узростовым футболистом, який калі-небудь выступал за сборную Швеции. Он вернулся у команду у 39 после 5-годового перапынку. С уделом Ибрагимовича шведы забили 1 гол и перемогли грузинов у отборочном матче чемпионату свету. Такое уражение, что это мой первый международный матч. Это был соправдный адреналин. Поделился уражениями зорный футболист. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
25 сакавіка у Беларусі з'явіўся новы амбасадар Расійскай Федэрацыі. Ім стаў былы супрацоўнік Савета бяспекі, экс-амбасадар у Латвіі Яўген Лук'янаў.
Ёсць у біяграфіі Лук'янавай такі факт, як працу ў Эрмітажы, але менавіта згаданыя вышэй два месцы яго працы выклікаюць насцярожанасць і пытанні наконт таго, якія задачы паставіў Крэмль перад сваім новым амбасадарам у Беларусі.
Ці сведчыць выбар амбасадара для працы ў Беларусі пра змены ў палітыцы Крэмля адносна нашай краіны. Досвід працы ў Эрмітажы ці ў Савеце бяспекі спатрэбіцца Лук'янаву ў Мінску найперш, што чакае беларуска-еўрапейскія адносіны ў найбліжэйшай перспектыве і чаго чакаць ад ЗША.
На гэтае да іншыя пытанні адказвае палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Ну, я думаю, што адна з галоўных падзеяў, якая, ну, дакладней тэмаў, якая вельмі б хацелася, каб стала нагодай для абмеркавання, гэта тэма прызначэння расійскага пасла. Пра тое, хто гэтым паслом можа быць ці там будзе, гаварылі даўно, але толькі вось учора Пуцін ужо канчаткова падпісаў і вядома, што ім будзе Яўген Лук'янаў. Чалавек такі дастаткова цікавы ад Эрмітажу да Савета бяспекі. Што от ўвогуле ці думалі, што менавіта гэты чалавек будзе прыйдзе на замену Мезенцаву?
Ну, вопрос, хто мог думаць, прыйдзёт или нет. Очевидно, што фігура эта болей цяжелавесная і, видимо, влиятельная, чем его предшественники. Я бы ещё обратил внимание на его специализацию. У него английский язык и английская литература. Ну, воспринимается серьезно и с интересом, насколько ему вот эта специализация пригодится тут. Я только напомню, что он с Риги. В Риге был послом, и, как говорят мои друзья, и не только, он очень эффективно там поработал. Ну, можно только догадываться, что подразумевалось под эффективностью.
Ну так, вот я бы хотел, может быть, как вы больше подробязно на этой теме спынились, потому что, как мне казали певные эксперты, Латвия достатково такое складанный накерунок для России. И вот такую миссию, так бы мовить, выконывал там посол Лук'янов.
Ну, то, что Латвия является сложной страной для Москвы, это очевидно. Но я бы еще и добавил, что в Латвии очень русскоязычная диаспора, очень сильная, и которая представлена и в парламенте, и в Европарламенте. Вот. Так вот, касательно этой диаспоры, как ребята-латыши говорили, посол Лук'янов был очень эффективен в создании, ну, так скажем, не в создании, а в отстаивании интересов русского мира. Я думаю, это словосочетание для всех понятно, о чем идет речь. И тут я бы напомнил еще такую вещь, о которой, к сожалению, никто из экспертов, которые высказываются, в том числе и в Москве, почему-то не говорят. А именно, я напомню, есть такая структура Россотрудничества. Это структура Министерства иностранных дел. Возглавляет ее с лета минувшего года внук Примакова, Евгений Примаков, как говорят, еще один внучок появился. Вот. Имею в виду Молотова внук, еще словосочетание такое. Так вот, эта структура, очень большое, сильное финансирование получает, и я тут бы обратил внимание на кредо этого нового шефа Россотрудничества. А Россотрудничество – это структура Министерства иностранных дел, напомню. Вот. Сказал этот Евгений Примаков, внук, который надо отказаться от мягкой силы, ну, вот и возникает вопрос, в пользу чего? Ну, пусть так звучит, что агрессивность, более активная политика, вот в рамках, так скажем, русского мира, и все.
А Лук'янов и Россотрудничество, они какое один до одного дочинение мают?
Ну, самое тесное.
Ну, опрочь того, что Министерством замежных справ...
Самое тесное. Россотрудничество – это инструмент, один из инструментов внешней политики России. Самое непосредственное. Вот мы сидим в Минске, я напомню, где располагается Россотрудничество, в доме Москва. Вот. Это очень, это то, что вот мы говорим и про «Россия сегодня», про холдинг, это все пропаганда.
Али можно сказать, что вот с приездом Лукьянова у якости посла в Минск, как бы праца Россотрудничества тут, у Минску, будет активизованная?
Она уже активизирована. Мы просто не все знаем. Она уже активизирована в сфере культуры, в других сферах. Тут сомневаться не надо. И мы это видим, и специалисты, которые поработали на правящий тут режим, я имею в виду пропагандистов, они все связаны с Россотрудничеством. Так что, но это будет, если для нас в памяти остался Бабич, спецназовец, все. Кстати, Бабич недалеко ушел от Беларуси. Он получил звание генерала от Путина. И сейчас военно-техническое сотрудничество. Это как бы святая святых двустороннего сотрудничества. Он был более шире, он никуда не ушел.
Ну, добра, приезжаю Лукьянов, начинаю еще больше активизовать працу тут Россотрудничества, ну, все ж таки, с одной структуры, Министерства замежных справ, и начинаю просовывать тут, так бы мовить, русский мир, ну, и займаться тем, чем он займался у Латвии, по ваших словах.
Да.
Какие погрозы это для нас? Это ж не, ну, не зеленые человечки, там, не еще что-нибудь. Ну, вот, что они могут зробить, особливо с уликом, ведаючи, как тут наши спецслужбы и Лукашенко реагуют на такую активизацию?
Ну, во-первых, что касается спецслужб, они далеко не все в нужном понимании белорусские по составу. А во-вторых, разные мероприятия, увидите, оно, мы не то, что будут побуждать к антирусским настроениям все, но влияние и в сфере культуры, и в научной сфере. Хочу напомнить, с недавних пор появилось такое, в Кремле поняли всю важность привлечения белорусской молодежи, а именно, чтобы учились в России, а не в Европе. И вот это при Лукьянове будет более чем активизировано. И мы скоро это почувствуем. Является ли это угрозой? Зададимся вопросом, для кого? Для самого режима однозначно сказать нельзя. Для Лукашенко – да.
Какие погрозы для Лукашенко?
Еще раз напоминаю, влияние, вот не он, как он думает, что он все решает, он меньше будет влиятелен, так скажем, как руководитель. Это угроза.
Але те прыме белорусская молодь, гэты вот русский мир, який Лукьянов будет разом с Россотрудничеством тут просовывать. У нас и ранее молодь больше глядела на Европу, чем на Россию. Это раз. А другое, вот по вынику этих вот протестов, которые были, а докладней того, что Москва и Путин конкретно подтримали Лукашенко, тут недаремно кажут, что рост антироссийских настроев, найперш сирот молоди, и он значный, значный. И у этих умовах, ну, чем они могут привабить? Навучанием,
да,
в Москве.
Да.
А зараз вельми шмат махчимостей, вон починаючи, там, от Варшавы, Карловы университеты, да увесь свет открытый зараз для белорусской молоди.
Есть одна из сложностей, вот это, о чем вы говорите, это язык. У белорусской молодежи в отношении русского языка проблем нету. Что касается европейских языков, там надо усилия прилагать. Я говорю об английском, о польском. Недавно выступал по «Эхо Москвы» основатель, создатель платформы «Голос». И он сказал, что по ихним данным результаты голосования «Голоса» очень впечатлили Путина и Кремль вообще. Впечатлили в том смысле, что далеко не все так, как говорит Лукашенко и его пропагандисты. То есть сопротивление существенное и, я бы сказал, большое. Формы сопротивления разные. В августе была одна форма, сейчас другая. Но это не Лукашенко электорат. Это то, кого называют молодежь, я могу сказать, буржуйчики. Это IT-молодежь, вот так назовем. Вот. И новый посол России тут, учитывая его биографию, очень будет минимизировать и стремиться усиливать влияние именно российское вот на эту молодежь, IT-буржуйчиков. Как это будет? Ну, только будем свидетелями этого. Но я не вижу тут повода для спокойствия. Это эффективная такая инвазия в головах будет усиливаться.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.